the voice of America. ናይ ሕብራት መንግስታት ቆጣጣሪ ገዳታት ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤምረትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነብረ ገዳ ኣፅዋር ጥሒዙ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ ዝሓለፈ ዓርቢ ምን ኣፈወርቂ ሒዛቶላ
ተቆፃፀርቲ ማዕቀባት ሕብራት መንግስታት ብዓርቢ ኣብ ዘውፅዎ ዓመታዊ ፀብፃብ ኣብ ወደብ ኤርትራ ንህንፀት ሓድሽ ወታደራዊ መደበርን ኣብ ኤርትራ ህላዊ ኣፅዋራትን ናውትን ወፃእን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ዝተገብረ ማዕቀባት ኣፅዋራት ምጥሓስ ክኸውን ይኽእል ክህብሉ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ዜና ሮይተርስ። እቶም ተቆፃፀርቲ ዓሚ ንባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ከም ዝበልዎ ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤምሬትስን ከም ኣካል እቲ ወፍሪ ፀረቶም ናይ የመን ተዋጋእቲ ሑቲ ወታሃደራዊ ሰፈር ኣብ ኤርትራ ምስሪቶም ክብሉ ኣፍሊጦም እዮም። ካልኦት ሃገራት ንመሬትን ማያትን ክሊ ግዝኣትን ኣየር ኤርትራ ተጠቒመን ኣብ ሳልሳይ ሃገር ወታሃደራዊ ስርሒት ምክያድ ነቲ ማዕቀባት ዝጥሕስ ኣይኮነን፣ ግን ካብኡ ዝርከብ ካሕሳ ብቐጥታን ብዘይቀጥታን ንሰላምን ፀጥታን እቲ ዞባ ናብ ዘስግእ ምንቅስቃስ ወይ ንረብሓ ሰራዊት ኤርትራ ዝውዕል ክውዕል ይኽእል እዩ ክብሉ እውን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ኣብ ወደብ ዓሰብ ብሓድሽ ወደብን ኣብ ጥቕኡ ከዓ ንጠቕሚ ሰራዊት ኤርትራ ክውዕል ዝኽእል ዝበልዎ ልምዓታዊ ትሕተ ቅርፅታት ናይ ወፃኢ ደገፍ ክህልዎ ከም ዝኽእል ዘተንብህዩ ዝበሉ እቶም ተቆፃፀርቲ ሕብራት መንግስታት ነዚ ዝምልከት ሰነዳት ዓመ ኣኪቦም እዮም። ኣብ ኤርትራ ህላዊ መሰልጠኒ ወይ መሰጋገሪ ወታሃደራውን ናይ ባሕሪ ናውቲ ዕጡቃትን ካብ ስዑድ ዓረብ ኤምሬትስ ወፃኢ ናይ ካልኦት ሃገራት ከምዝተረኣየ ከምዝሰነዱ እውን እቶም ተዓዘብቲ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ዘሎ ማዕቀባት ኣፅዋራት ሕብራት መንግስታት ከዓ ከምዚ ዝበሉ ምንቅስቃሳት ኣይፈቅድን እዩ ዝበለቶም ተቆፃፀርቲ ማዕቀባት ባይቶ ፀጥታ ንኣባል መንግስታት ሕብራት መንግስታት ነቲ ማዕቀባት ክምእዘዛ ክመክር ሓሳብ ኣቅሪቦም ኣለዉ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ኤምባሲታት ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤምሬትስን ርእቶም ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዕን ይብል እቲ ፀብጻብ ሮይተርስ። ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ዓሰብ 4,000 የመናውያን ተዋጋዕቲ ሕቱ ኣሰልጢና እያ ክብል እቲ ናይ ሮይተርስ ፀብጻብ ይሕብር። ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ማዕቀባት ዘንበረ ኤርትራ ንኣልሸባብ ትድግፍ እያ ብዝብል ክሲ እዩ ኤርትራ ነቲ ክስ ትነፅጎ። እቶም ተዓዘብቲ ከዓ ሳልሳይ ዓመት ብተኸታታሊ ኤርትራ ንኣልሸባብ ደገፍ መሃባ ዝኾነ ርጉፅ መርትዖ ከም ዘይረኸቡ ገሊፆም እዮም ይብል ፀብጻብ ሮይተርስ።